Blaðsíða 31. Aftur var haldið út á sjó og nú var siltið við sundið til Afríku. Fyrsta borgin hét Sæla, en okkar maður var ekki hrifinn. Þetta er stór borg með miklum útimarkaði, en þetta er óhreinasta, andstyggilegasta og fúlasta borg í heiminum. Ástæðan fyrir fýlunni er fiskur sem liggur út allt og blóður úlföldum sem slátraðir á götunum. Leiðin á lengra suður með austurströnd Afríku, allt til borgarinnar Kilvu í núverandi Tansaníu. Ibatuta var undrandi á húðflúri í kolsvörtu andliti sumra íbúana, en hann var hrifinn af timburhúsunum úr fjölskrúðugum viði. En nú var ekki til setunar boðið ef ferðamenn ætluðu að nota monsúnvindana sem blésu frá ströndum Afríku. Stemt var á suðurhluta Arabíuskagans. Þegar þangað kom var Ibn ánægður að sjá að allir heilsuðu öllum með handabandi við moskuna í borginni Safar og margt var líkt því sem hann var vanur að heiman. En hann var ekki gefinn fyrir sjóferðir og lagði því fótgangandi af stað með leiðsögumanni til næstu borgar. Þetta var löng leið og mikil glæfra för og þegar komið var til borgarinnar Kalat var Ibn Battuta svo aðfram kominn og bólgin og blóðugur á fótunum að hann þurfti að liggja rúmfastur í 6 daga. Svo hrestist hann og fór að njóta þess að borða fisk sem var grillaður á laufblaði og mikið sælgæti. Allstaðar voru moskur og höfðingjar sem greiddu götu hans, en honum fannst fólkið í Kalat tala undarlega arabísku. Hann segir, þó að íbúarnir séu arabar, tala þeir óvenjulega. Þeir enda hverja setningu á að segja la, sem þýði nei. Þannig segja þeir, fáðu þeir að borða, nei. Farðu þanga, nei. Gerðu þetta, nei. Á þessari opnu eru 2 myndir, vinstra megin af Ibn Battuta að segja sögu sína og ritarinn rita niður. Hægra megin er mynd af Ibn Battuta þar sem hann heldur fyrir nefið af því að fýlan er svo mikil í borginni. Sæla.